Assalomu alaykum, ozodlik to'qinlarida bas onlayn eshittirishi Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur hamda Sirojiddin Islom. Bugungi mavzumiz O'zbekistonda tinchlik, osoyishtalik, barqarorlik bo'lishi uchun huquqlaringiz, ba'zi huquqlaringiz cheklanishiga rozimisiz? Ana shu mavzuda bugun bahs yuritamiz. Agar siz ham shu bahsga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, marhamat Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Ozod ovoz Skype manzillariga bog'laning hamda o'z fikrlaringizni bildiring hamda bahslashuvchilarga savollar bering. Bugungi bahs maydonida ikki nafar biz bahslashuvchini taklif qilganmiz. Yana O'zbekiston tinchligi uchun huquqlaringiz cheklanishiga rozimisiz degan savolga ha degan pozitsiyada Ochil Mirzayev o'zbekistonlik mahalla oqsoqollaridan biri va uning opponenti men hech qanday cheklanishga rozi emasman degan pozitsiyada esa o'zbekistonlik O'g'izxon Ko'kturk bahslashadilar. Demak, Sirojiddin, bugungi bahsning mana kelib chiqishiga sabab nima endi? Nima turtki bo'ldi?
Endi bilasizmi, ozodlik manbalarining xabarlariga ko'ra, 2 haftadan buyon Toshkent shahri va viloyatida kechki soat 9 dan boshlab kuchaytirilgan pasport rejimi joriy qilingan. Militsiya xodimlari poytaxt va viloyat ko'chalarida yonida shaxsni tasdiqlovchi hujjatlari bo'lmagan fuqarolarni ushlab, ichki ishlar bo'limiga olib ketayotgani aytadi. Ichki ishlar bo'limiga olib kelingan hujjat shaxslarining barmoq izlari olinyapti va ularning shaxsi aniqlanyapti. Hujjatsiz yurgan fuqarolar militsiya bo'limlarida ertalabgacha, ba'zi hollarda bir necha kun davomida qolib ketyapti. Biroq Toshkentda kechki soat 9 dan keyin hujjatsiz yurgan shaxslarning militsiya bo'limiga ushlab olib ketilishi haqida rasmiy e'lon berilmagan. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi vakillari xavfsizlik choralari kuchaytirilganini ozodlikka tasdiqlab, bu holatni 3 oktyabrda Shayxontohur va Olmazor tumanlarida sodir etilgan portlashlar bilan izohlashdi. Rasmiylar fikricha, Toshkent shahrida islomiy qora bayroqning osilib ketilishi va turli portlashlarning sodir bo'layotgani shunday tadbirlar uyushtirib turishni taqozo qiladi va bu o'rinda fuqarolarning hech qanday huquqlari cheklanmaydi.
Sirojiddin, mana bilasiz, Toshkentda yashagansiz. Umuman shu Toshkentda 99-yilgi portlashlardan keyin pasport tizimi kuchaytirildi, pasport tizimi joriy qilindi. Yana hatto viloyatdan kelgan shu o'zbekistonliklarning o'zlari ham bir qancha muammolarga to'g'ri kelyapti. Yana o'sha haligi pasport tizimi bahonasida o'sha militsiya xodimlari vakolatlarini suiiste'mol qilib yuboryapti. Ya'ni ko'proq bunda pul undirish, pora undirish, sen nimaga kelding, nima qilib yuribsan, 3 kundan ortiq turishing mumkin emas Toshkentda, propiska qilishing kerak, registratsiya qilishing kerak. Umuman mana shu voqealar mana kelib shu bahsimizga o'zi turtki bo'lyapti. Men masalan hozir bu tomon ramziy tomondaman, ya'ni cheklash kerak, shu cheklanishiga roziman ba'zi bir huquqlarni. Sizchi
bilasizmi, cheklov deganda qanday cheklovlar ekanligiga e'tibor qaratish kerak. Agarda aytaylik, xavfsizlik nuqtai nazaridan metrolarda cheklov o'rnatiladigan bo'lsa, o'sha metrolarga kiraverishda misol uchun tekshirish, aytaylik, o'sha signallar beradigan mashinalarning o'rnatilishi yoki bo'lmasa o'sha zarur bo'lgan taqdirda o'rnatilishi va insonlarning harakatlanishiga yoki erkin yurishiga cheklov bo'lmasa roziman, lekin umumiyatla bunda cheklovlar to'g'ri yo'lga qo'yilgan bo'lishi kerak va aholini yashashi, ularni xatti-harakati, ularni erkinligi, ozodligiga umuman daxolat qilmasligi kerak.
Keling, endi qani bu opponentlar bu haqda nima deydi? Bahsimizning birinchi raundini boshlaymiz. Bas maydonning mana qizil burchagida Ochil Mirzayev, sizga bir minut vaqt, asosiy pozitsiyangizni ayting. Nima uchun siz shu cheklanishiga rozisiz? Marhamat, Ochil aka.
Endi tinchlik, avvalo hammaga assalomu alaykum. Tinchlik har bir narsadan ulug' ne'mat. Tinchlikni saqlash har bir kishining burchi. Ana endi bu cheklovlar. Bir shaxslarning manfaati uchun yo'q. O'sha tekshirilayotgan kishida biron bir ayb yo'q bo'lsa, uzr aytilib, keltirilgan moddiy va ma'naviy zararni to'lab, chiroyli usulda bilan xayrlashsa, onda cheklashamas o'shandayam. Vaqtincha cheklash mumkin.
Rahmat, Ochil aka. Demak, sizning opponentingiz Ug'uzxon Ko'kturkdan so'raymiz. Siz nima uchun bu cheklanishlarga rozi emassiz? Marhamat. Bir minut.
Rahmat.
Asosiy paytingiz.
Rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum barchaga. Jamiyatdagi insonlarning haq-huquqini paymol bo'lishi hukumat tomonidan ishlab chiqarilayotgan turli tuman cheklov qonunlari asosida insonlarga haq-huquqlari paymol bo'ladi. Tinchlikni jamiyatda tutib turish uchun erkin jamiyat bo'lishi shart. Mana shu holatda men tinchlik kelib chiqishini, ya'ni erkin jamiyat bo'lishini men xohlayman.
Rahmat Og'uzxon. Ochil aka, mana endi bahsni boshlasak ham bo'ladi. Eng asosiy narsa umuman jamiyatda ham insoniyatdan insonning huquqi, ya'ni huquq, haq-huquqning poymol bo'lmasligi masalasida. Mana shu holatda va shu O'zbekiston misolida opponentingiz aytayaptiki, eng birinchi narsa shu haq-huquqning poymol bo'lmasligi va haq-huquq mana shunda poymol bo'ladi degan fikrni bildiryapti. Siz nima deysiz? Marhamat.
Men shuni aytmoqchimanki, odam o'ldirish bu katta gunoh. Lekin chegarani bosib o'tayotgan dushmanni o'ldirsa, o'ldirgan soldatga 30 ga berib, unga mukofot berib, kerak bo'lsa heroylik beradi. O'tayotgan dushmanni. Xuddi shundan kelib chiqib, shundan kelib chiqib shu xalqni, shu vatanni ozodligi, tinchligi, qon to'kilmasligi, biron bir yomon xurujlar bo'lmasligi uchun insonlarning haq huquqini butunlay cheklab emas, yana qaytarib aytaman, cheklab emas, ayrim shaxslarning manfaatini ko'zlab emas, yoki bo'lmasa kallani olib ketsa kallani olib ketishlariga imkon bermasdan bir chiroyli usulda o'sha masalan pasporti yo'q kishini kelib salomlashib, uzr, mana shunaqa vaziyat, iltimos, sizdan borib bir ko'raylik, agar siz haqiqatdan to'g'ri yurgan bo'lsangiz biz sizdan uzr so'rab tezgari shu manzilingizga olib kelib qo'yamiz desa, men o'ylaymanki mol insonning haq huquqini cheklashga kirmaydi. Aksincha ana o'sha tekshirayotgan kishi qo'pol muomala qilib uni majburlab, undan haq bo'lsa ham unga qanday deb tayinlab o'tkisa, ana bu narsa insonning haqqini cheklashga kiradi.
O'g'izxon aka,
O'zbekiston davlati o'zining xalqining tinchligini o'ylab, tinchligi uchun albatta atrofdagi hukumatlarda bo'layotgan narsalarga e'tibor bergan holda ayrim katta davlatda tutayotgan to'liqligi inson huquqlarini poymol qilish, hozirgi ommani o'ldirib ishla bombardimon qilyapti. Men hali terrorist yoki bo'lmasa yoki egildi gapirayotganim yo'q. Ommaviy ravishda tinch yashayotgan aholini bombardimon qilayotgan, o'ldirayotgan, yana o'zining ishini haq deb bilayotgan hukumatlarga hali biz borganimiz yo'q-ku.
Yaxshi, rahmat Ochil aka. Endi savolni O'zxonga bersam men. O'zxon aka, mana Ochil akaning fikrlarini eshitsa kishi mana xalq insonlarning huquqlari cheklanmagan o'sha hurmat qilgan holda cheklovlar bo'lishi kerak mamlakat tinchligi uchun deyapti. Umuman O'zbekistonda shu holat kuzatiladimi o'zi?
Men u tarafini aniq ayta olmayman. Qilishini. Lekin bu yerda bir narsa borki, O'zbekistonda bu inson huquqlarini paymon bo'lishiga avvalo qattiq nazorat, ya'ni militsiya xodimlar tarafidan shaxslarga nisbatan qattiq nazorat asosida bo'lganligi uchun insonlarning haq-huquqlari paymol deb bilaman. Masalan, shaxsan men o'zim, masalan, menga ham ko'p bunday ishlar bo'lgan, boshimdan o'tgan. Bu akamiz gapirgani chiroyli gapirdi. Yani, haqiqatan kelib, aka siz kimsiz, palonchimisiz, xo'p, sizni bir tekshirib ko'raylik. Agar toza bo'lsangiz, qo'yib yuboraylik. Toza bo'lmasa, aka shunga qarab bir sizdan bir so'roq savolimizni qilaylik deb chiroyli ma'noda qilsa nur ustigadir. Lekin bizni O'zbekistonda unday narsalar yo'qda. Bizni insoniyatda bizni O'zbekistonda unday narsalar yo'q.
Ya'ni shu haq-huquqlarni nima qilish, himoya qilish yo'q, shundaymi?
Shunday. Endi bitta narsa borki, Sadiddin aka, agar masalan meni podrazina qiladigan bo'lsa, biror narsaga podrazina qiladigan bo'lsa, oldi bilan meni qo'rq kishanlar boshqa qilmay chaqirtiradi. qog'oz bilan, povestka bilan, ma vaqtda ma yerga keling, ma xonaga deb. Bizda unaqa narsalar yo'q. It tutganda tutib olib ketadi. Bir akamiz bilan, Jizzali akamizni yaxshi taniyman. Shuncha bir sodda o'zbekona gapiryapmanki, masalan bir advokat yollamaydi. Boshidanlar işte bir kuzatuvchi yo bir protokolga bitta narsa borki, qanday narsa bo'lgan, bo'lar bo'lmas tuhmatlarni yozadi. Shtoba pagonni zyozasi ko'tarilishligi uchun ish qilyapsan, qilyapman, atchot qilyapsan, qilyapman, mana qildim deb o'zini ko'rsatish. Bunaqa o'yinlar juda ko'p bizda. Inson haq-huquqi umuman yo'q.
Katta rahmat. Ochil aka, mana bizda umuman itday muomala qilishadi, bizda inson huquqlari poymol etiladi, keng tarqalgan deyapti. O'sha militsiya xodimlari, xavfsizlik xodimlari pogon yulduz oshirishi mana shunaqangi amallarga qo'l uradi deyishyapti. Siz nima deysiz? Haqiqatan ham O'zbekistonda shundaymi yoki O'zbekistonda inson huquqlariga o'sha dunyoda o'rnatilgan me'yorlarga rioya qilingan holda olib boriladi bu ishlar?
Hozir ochil aka, bir minut Asrojning gapiga bir sharhni aytib qo'shimcha qilmoqchiman. Sharh kelgan bugungi maqolamizga. Gulnor ismli muallif yozyapti. Bir qariya ona pasportlarini esdan chiqarib olib chiqmabdilar. Nevaralari Toshkentda kasalxonada ekan. Shuni ko'rishga borayotgan ekanlar. Militsionerlarga yalinib, yoshim 74da, bolam uzr deb qutulib qoldilar. Bu avtobusdagi gap. Keyin Navoiy postiga yetib kelganimizda yana tekshirish bo'ldi. Bu safar militsioner yoshi 22-25 atrofida bo'lsa kerak, bu qariya onaga shunday qo'pol muomala qilib, avtobusdan tushing deb baqirib ketdi. Qariya yig'lab yubordi, hamma jim, hamma qo'rqadi. Keyin haydovchi, men va yana bir kishi militsionerga tushuntirishga harakat qildik. Gapimni eshitmasdan, qayerda ishlaysiz o'zi deb meni so'roq qilib ketdi. Yig'ladim. Mana shunday bir holatlar. Ochil aka.
Marhamat ochil aka.
Ana endi inson huquqi degan narsa bu buyuk, juda buyuk ne'mat. Agar inson o'z haq huquqini bilmasa, uni talab qilib yashamasa, bu dunyoda yashashidan nima kerak? Axir 18,000 olamni yaratgan Alloh aytadi: "Ey bandalarim, sizlar ketingda turgan rahbarlaringdan o'z haq huquqingni qonuniy talab qila olmasang, men senga hech narsa bermayman" degan. Adashmasam, endi men olimlarimizning kitobida o'qiganman, agar adashmasam shunday degan. Shu o'rinda kelib chiqib Bugungi kunda O'zbekistonda sizning huquqingiz kim tomonidan, qachon, qayerda buzilayotganligini kelgan mahalingiz qo'l telefoningiz orqali, mana hozir televizorda har kuni reklama qilyaptiki, Ichki ishlar vazirligining o'nga yaqin ishonch telefonlari o'sha yerda ketdi. Mansabdor militsiya xodimlarining noqonuniy xatti-harakatidan o'sha paytda Ichki ishlar vazirligining bu telefoniga qo'ng'iroq qiling. Boshqa hamma soha bo'yicha marhamat qo'ng'iroq qiling, men 100% garantiya beraman. Huquqni buzadigan, huquq buzar, bu mansabdor shaxsmi, u oddiy kishimi, agarda siz o'z vaqtida isbotlab o'sha yerga yetkazadigan bo'lsangiz, o'z haq huquqingizni qonuniy talab qilib ozgina kurashadigan bo'lsangiz, albatta yengib chiqasiz. Chunki men
ochil aka,
hayotimda bugungi qilayotgan ishlarimda ayishdaman.
Ochil aka, huquq o'zi, men bir mamlakat fuqarosi bo'lgandan keyin o'sha huquq berilgan bo'lsa, nima uchun yana talab qilishim kerak? Bu narsani misol uchun, mana o'zimda, tabiatimda bo'lgan huquqni nima uchun men talab qilib olishim kerak birovdan? Nima uchun o'sha mana shu huquqni ta'minlashni, erkinligimni ta'minlash huquq muhofazachilari qo'lda bo'lmasa kerak-da, men ulardan talab qilishim kerak. Sizning gapingizda aytyapsizki, huquqingni talab qil. Nima uchun o'sha berilgan huquqni muhofaza qilmaydi militsiya xodimlari? Militsiya xodimlarining huquq-tartibot idoralarining vazifasi emasmi bu?
Endi bu o'shalarning vazifasi. Lekin ukajon, O'zbekiston bugun 30 milliondan ziyod aholi yashaydi. Endi bu hammaning 100% aholining huquqini poymol etilmaydi-da, etilmayapti-da. Balkim o'sha sizlar aytayotgan bittadir, 10tadir, 100tadir. Lekin o'sha 100ta odamning dastidan butun hammaning huquq poymol qilyapti deb aytishimga to'g'ri narsada.
Rahmat ochil aka. O'g'izxon, javobingiz bormi, marhamat?
Ochil aka. Eshityapsizmi meni?
Eshityapman.
Eshityapman. Ochil aka. Xo'p, shunchalik ayrim ekan. O'zbekistonda qancha zona bor? O'zbekiston qancha bor?
Yo'q, gapingizni aytavering sen. O'zbekistonda zona ko'p, endi ochilarga qayerdan bilar qancha borligini.
Endi asha zonada nechtadan mahbus bor? Shular haq-huquqini bir tekshirib ko'ring, ochiq jamiyat qo'ying. siz aşu turmadagi turmada yotganlar haqqini bir tekshirib ko'ring. Bu men haqqini tekshirib ko'ring siz aka. Oldin bunda aka menga kartina siz bermaganda, как будто menga Kreml siz berib, mana bu Kreml. Kremlni men yaxshi bilaman aka. Men Kremlni ko'rganman qanaqaligini. Huquqim telefon qiling, anday qiling, manda qiling. Ya meni huquqim, meni huquqim paymon bo'lgan jamiyatda qanaqa qilib ular meni huquqimni qaytarib menga qilib beradi. O'zlar paymon qilib tursa meni huquqimni. Siz o'ylayapsizmi aka bir gapni?
Men xuddi shunday paytida mavoda mening huquqim buzilar. Men indamasdan kuzatib turaman. Bu ishni huquqni buzayotgan kim bo'lishidan qat'i nazar qanaqa oddiy odamman, mansabdaman, men indamasdan turaman. Huquqimni buzib bo'lgandan keyin unga savol beraman. Sen bilim shuni bilib qildingmi, bilmasdan qildingmi deyman. Sen aytadiki, men deydi, yo bilib qildim, yo bilmasdan qildim deydi. Ko'rdingmi deyman. Sen deyman, siz deyman. O'zingning bugungi jamiyatda yashashga haqqing yo'q deyman. Chunki sen odamlarning haqqini buzayapsan deb, men unga tupurib ustidan kulib ketaman. Tushundingizmi yo'qmi?
Jon aka, siz Jon aka, siz ko'rayotgan bu jamiyat hammasi mafiyalikdan iborat aka. Hammasi qarindosh urushchilik, tanish bilishlik, pul. Pul bilan rishat qilasiz hamma yo'q aka. Qonun bilan emas. Qonun men sizga bitta narsani aytdi aka. Qonun bir eshituring aka, bir artikul. Qonun bir artikul. Uni moddalari, короче, bir baho qalid nima deydi, tovarni sifatini belgilovchi bir moddaga o'xshaydi aka. U beradigan muddatlari muddatlarda tovarni bahosi shu orqali biznes qiladi, pul qiladi aka. Boshqa narsa emas. Bu oddiy siz bilan menga o'zlarga qonun yo'q. Shuni esdan chiqarmang aka. O'zlarga qonun yo'q.
Gapimga quloq solsang-da. Siz mening gapimga quloq solsang, bitta huquqni men sizga gapirib berib chiqsagina, agar ruxsat bersangiz.
Albatta, albatta.
Aqlda bizning tumanimizdan markaziy respublika kasalxonasida bolalar xirurgi bo'lib ishlaydigan Daminov olim degan kishiga butun viloyat rahbarlari, mansabdor shaxslar tomonidan shunaqangi tuhmat uyushtirildiki, lekin bu yigit o'qimishli bo'lgani uchun, o'zi medik bo'lgani uchun bugun o'shalarni bir yildan beri qamoqqa olishga eng og'ir jinoyatlarni qo'yib tuhmat qilib o'tiribdi, ko'rinib turibdi. Lekin mana shu yigitning kurashganidan bugun qaysi nima ish qilishini bilmay turibdi, tushundingizmi? Hatto sudga ham, prokurorga ham nima qilishni bilmay turibdi. Bu chunki bu yigit kurashdi. Endi bizning bitta yo'limiz qoldi. Endi prezidentga murojaat qilamiz. Oxirgi yo'limiz qoldi. Chunki biz respublikaga yozadigan bo'lsak, respublika mana shunda tuhmat qarangda, mana shunda tuhmat uyushtirgan boyagi mansabdorlarga tekshir deb jo'natyapti. Endi biz bularni endi shunday pog'onama pog'ona bordik birgalikda o'sha vrach bilan. Bugungi kunda bitta prezidentga murojaat qilamiz. Axir bu Xonda, Hindistonda, Avstriyada zamonaviy meditsina ilmini o'rganib turgan bir ajoyib hukumatimiz, xalqimiz faxrlanadigan bir yigitni sindirishga tushdi. Men mana shu masalada kurashyapmiz, xurofalarni yengamiz deb turibmiz. Ana shundan keyin men sizlarga aytaman, qanday kurash kerakligini.
Ochil aka, sizni boshidagi gapingiz bilan hozir gapingiz gap umuman tushmayapti-ku.
Qaysi gaplar masalan?
Men huquq paymoq bo'lyapti bu yerda. Yana bu prezident yozam qanday qilib cheklash mumkin? Nima deyapsiz aka?
Mayli, bo'pti, sizlar bir ozdan olib turinglar, hozir bir tinglovchilarga so'z beraylik.
Hozir yana bitta narsa, hozir Sadiddin aka, hozir 1 minut. Ochildin aka, kecha siz o'qigan bo'lsangiz, Ozodlik saytida shunda bir maqola yozildi. Andijonlik bir 20 yashar yigit Svetdan arzot qilib, o'sha Gorsvetga borgan, Gorsvet rahbari Melisani chaqirib berib yuborgan, 5 kunga qamagan. Yana 6 yil beramiz, u Melisa uni короче davlena qilgan. Tushunyapsizmi?
Yani arz qilgani uchun ta'qibga olinyapti degan ma'no bordi. Endi O'zbekistonda bu tez-tez uchraydigan holat, albatta o'sha demokratik bo'lmagan jamiyatda bunday holatlar ko'p uchrab turadi. Mayli, hozir bir ozdan so'ng yana sizlarga qaytamiz. Mana tinglovchilarimiz qo'ng'iroq qilishyapti. Putnik biz bilan aloqada. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Marhamat, siz qaysi tomondasiz? Tinchlik uchun huquqlaringiz cheklanishiga rozimisiz?
Bu yerda savol sal noo'rinroq bo'lyapti. Negaki huquqlarda poymol bo'lishini o'zi notinchlik belgisimi o'ziku bu narsa bu yerda.
Lekin O'zbekiston tinchmi mana? Odamlar huquqlar cheklangan bo'lsa ham bombalar portlamaydi. Bemalol odamlar to'ylarni qilishyapti, marakalarga borishyapti. Mana prezidentimiz ko'rsatayotgan yo'ldan borib baxtli kelajak, buyuk kelajak quramiz deyapti.
Bu endi moddiy ko'rinishligi yo'qligi bilan tinchlik bu ma'naviy bu O'zbekiston xalqi o'zi nomzod berib saylagan bu hokimiyatga chiqib olgan bu noqiblar endi hozirgi kunda xalqni ustidan zulm qilib uni erkinliklarini poymol qilib haq huquqlarini poymol qilib haqqini so'ragan insonlarni qamoqlarga tiqishligini o'zi bu mana shuni o'zi haq huquqlarni poymol qilishni o'zi notinchlik endi bu zulmni his qilmayotganlar uchun tinchlik bo'lib ko'rinyapti bu yerda O'zbekiston his qilmayapti hozir zulmni his qilishlik uchun insonda bir ozgina bo'lsa ham bir yuqori odam bu yuqorida boyagi akamiz ja O'zbekistonda hamma yo adolat bor ishonch nomerlar telefon qilinsa deb turib bir qandaydir bir ertak omus ertakka o'xshagan bir gapni bir voqelikni biz O'zbekistonda ko'ryapmizki zulm qanchalik bo'lyapti.
Endi Ochil akaning aytgan gaplari masalan o'sha O'zbekiston hukumati rahbariyati aytayotgan gaplar bilan mos keladida. Masalan ishonch telefonlari bor. Hamma joyda huquqingiz buzilsa marhamat qo'ng'iroq qiling. Biz tekshiramiz, biz chora ko'ramiz, biz aybdorlarni jazolaymiz degan ma'noda aytilyapti.
Bu yerda ana shu biror marta bir televideniya orqali O'zbekiston kanalida hech bir mustaqillik deb buyog'iga biron bir birontasini ko'rsatib mana bu yerda bu ishlar bo'ldi degan yoki bo'lmasa oldin sayyuzlarda bir mushtim degan bir jurnal ham bo'lardi hech bo'lmasa tanqid bo'lib turadi unaqa tanqid yo'q faqat O'zbekiston kanalida konsert hamma yoq zo'r farovonlik ko'rsatib ko'z bo'yamachilik bo'layotgan joy bo'lsa u informatsiya tomonidan televideniya ham u xalqni uchta xalqni ustiga beshta militsiyani qo'yib qo'ygan bo'lsa u yetmagandek posbonlarni qo'yib tashlagan bo'lsa u o'zi ochiq qamoqxona bo'lib qoldiku O'zbekistonni bu diktaturani dastidanku qanday qilib u yerda tinchlik bo'ladi endi tinchlik bo'lyapti deb faqatgina endi urush bo'lmasanglar tinchlik bo'laveradimi обязательно urush bo'lib bomba yog'ilishi kerakmi undan ko'ra bir marta bomba tushsa o'lsa qutuladi unaqa marali 25 yil mobaynida zulmda zulmlanib yaqinlari qamoqlarda haqqini talab qilganlar zo'rlarda siyosiy mahbuslar bilan to'lib ketgan davlatni qanday qilib tinchlik deb atash mumkin mana bu haq huquqlarimizni poymol bo'lishini o'zi o'zi notinchlik deb turib tushunishimiz kerak qachongacha endi bu unaqangi Ochil akaga o'xshaganlar o'zi Ochil akaga o'xshaganlar bir maydondan chetlab qolganligi o'zi aniq bu nafaqat bu siyosiy arboblar hattoki bu islom arboblari ham rejimga poddержка berayotganlar ham o'zi xalqdan ajralib bo'ldi o'zi
katta rahmat Ochil aka mana xalqdan ajralib bo'ldi deyapti hokimlar kattalar deyapti O'zbekiston katta qamoqxona deyapti siz shuni his qilasizmi o'zi
endi men buni his qilishdan oldin bitta gapni gapirmoqchimanda huquq buzayotgan odamlar bilan noto'g'ri muomala qilayotgan endi boyagi mansabdor deymizmi ichki ishlar deymizmi endi hech qachon bir jamiyat toza bo'lmaydi ularda ayrim bir to'rtta beshta o'sha jinoyatchi o'shanaqa hukumatning qarorlarini tushuntirmaydigan o'z manfaatini xalq bilan hukumatning manfaatini ust qo'yadigan ayrim bir iflos odamlarni ya'ni odamlarni huquqini buzadiganlar uchun butun hukumatni yomonlash yaxshi emasu butun davlatni yomonlash yaxshi emasu to'g'ri bor jamiyatda o'sha o'zining mansabidan foydalanib noto'g'ri axborot berib noto'g'ri qamab noto'g'ri qilayotganlar bordir lekin to'rtta beshta unaqa iflos qilish uchun butun davlatni yomonlash hukumatni yomonlash prezidentni yomonlash menimcha yaxshi bo'lmasa kerak uni o'nglash uchun nima qilish
kerak siz ochiq savolga javob bering Ochil aka Ochil aka siz savolga javob bering savolimga javob bering ochiq qamoqxona deb aytyapti O'zbekistonda shu narsani his qilasizmi
qayerda
O'zbekistonda o'zingiz mana
O'zbekistondami men shaxsan o'zim masalan men shaxsan o'zim O'zbekistonda hur ozod qonunlar doirasida yashayman menga kimki mana shu yerda qaraq bo'lsa kim bo'lishidan qat'iy nazar men uning betiga tupuraman men undan jirkanaman men uning ustidan kulaman tushundingizmi yo'qmi
ya'ni tupurasiz lekin to'g'ri yo'lingizga ketaverasiz to'g'rimi huquqingiz masalasi buzildi
deb yo'limda ketaveraman men
tushunaman
to'g'ri talab qilaman to'g'ri yo'limda ketaveraman men chunki qonun men tarafdami men hech narsadan qo'rqmayman chunki men bilaman bir yerga kelishimdan 40,000 yil oldin qachon qayerda qanday o'lishim yozuvdi shuning uchun men hech narsadan qo'rqmayman faqat Cinayet kılıçtan, günah kılıçtan korkamaz. Başka hiç kimse de korkmayınlar.
Rahmet. Putnik cevabıyız. Bağırma açılık ya. Alo. Demek ki Putnik bile hazırça alakayı yok.
Halbet.
Var mı? Merhamet.
Ha, alo. Alo.
İşlemizden. Gepre verin.
Bir de savalınmaz o adamga azgine bir kıskıldırış gereği bu kalı kalas. Açılık ya siz hazır Uzbekistan'da içinde yaşap türüp bir sal haligi tuya kuş bo'ladi, kallasini qumga tiqib oladigan bir nima bor, bir kuş bor. Shuning singari hozir O'zbekistonimda bir teparoqqa xalqni bir holatiga qarang, faqatgina o'zi qo'rqmasligingizni, o'zingizni haqqingizni bilishligingiz bilanla bu bilan zulmlayotgan xalqni ham zulmlayapti deb turib baho berishdan oldin xalqni holatiga bundoq qarang. Bu fermerlar oddiy xalq emas, mana fermerlar ham zulmda ostida qolib ketdi-yu bu yerda. Yer osti boyliklarimizni o'zlashtirib oldi bu qizlar bilan birgalikda. Bu qanday qilib bu yerda bu zulmni aniq emas sizni uyga kelib turib boshingizga urishligi shartmi bu narsa? Bu yerda haq huquqlari poymol bo'lishligi, haqqini talab qilganlarni yoki bo'lsa bu yerda bir miting qilishligini cheklab qo'yishligi bu diktaturadan ham o'tib ketdi bu narsa yo'q. Imperializm ham buni oldida yumshoq ovqol bu sharim tobor ekan bu rejimida yo'q. Qanday qilib bu narsani biz tishli deb bilamiz. Ochilaka bunday bir katta odamsiz, ziyoli odamsiz, sizga yarashmaydi bu O'zbekistonda bu rejimida bir tishli deb baholasligiz. Meni bu fikrimda.
Rahmat, rahmat. Ochilaka javobingiz bormi?
Bor javobim.
Ayting.
Birinchidan bu kishining menga nisbatan noloyiq gaplarni gapirishga hech kim ruxsat bermagan, gapirishga men yo'q qilmayman. U kishiga men u kishi aytgandan ko'ra dahshatliroq, o'ta xavfli, juda ham bir yomon gaplarni gapirardim bugungi hozirgi menga nisbatan gapirgan gaplariga nisbatan. Lekin men bitta narsada, mayli xudoga soldim, xudo bor, hammani qilayotgan ishini xudo ko'rib turibdi. Lekin u kishiga faqat bitta narsani aytaman. Ey oshna, bilib qo'ying, zanjirga, ya'ni qumlikka rozi bo'lganlarga hech kim hech qachon yordam bera olmaydi. Birinchisi. Ikkinchisi. Hayotni, ozodlikning nashidasini nima ekanligini bilmagan sizga o'xshaganlarga ham hech kim yordam berilmaydi. Undaylarga oldiga tonnalab tillani qo'yganda ham ichidagi jahlini hech qachon chiqara olmaydi. Ular faqat birovni yovonlab boshiga kelayotgan qiyinchilikka o'zini emas boshqalarni aybdor deb ko'rsatib degan i bundan keyin ham shunday ko'rsatib ketadi.
Tushunarli, ochilaka, rahmat sizga. Demak, faqatgina iltimoslardan shaxsiyatga tegmanglar, chunki hamma ham aytaylik o'zining shaxsiy fikriga ega, o'zining shaxsiy pozitsiyasiga ega. Yana bir tinglovchimiz Bo'rivoy biz bilan aloqada. Bo'rivoy, marhamat, keling, sizdan mavzudan chetlab ketmangiz. O'zbekiston tinchligi uchun siz huquqlaringizni cheklanishga rozimisiz? Siz qanday fikrdasiz bunda?
Assalomu alaykum.
Marhamat. Va alaykum assalom.
Birinchi navbatda o'zimizni inson huquqlari deymiz, bizning ozodligimizni, O'zbekiston xalqini buni negizida javobgarlik majburiyati yotibdi. Bu o'sha davlat amaldorlari hukumatdan boshlab turib oddiy fuqarolargacha hamma javobgar, majburiyati bor, javobgarligini mas'uliyat bo'lishi kerak. Endi bu yerdan hozir bu yotgan mana suhbatda kelib chiqishi ham juda ham ko'p sabablar borki, o'z-o'zidan bo'lmayapti. Rahmat sizlarga. Bu asosan mana sizlar yetkazib turibsizlar. Nima deganda O'zbekistonda ommaviy axborot vositalari umuman yo'q deb bilsak bo'ladi. Yolg'on ekan, hammasi davlat tomonidan manipulyatsiya qilinmoqda. Ikkinchidan, huquq himoya tashkilotlari huquqshunoslar umuman tashqariga chiqarib yuborilgan borlari ham juda ham og'ir ahvolni kurashishga harakat qilishyapti. Endi O'zbekiston deyman, oxirgi bo'layotgan voqelikni olib qaraydigan bo'lsak, komendantlik soati deymiz misol uchun. Hozirgi bu ochiq etilmagan, lekin shu 9 dan keyin bu odamlarni hech qanaqa huquq buzilib, hech qanaqa qog'oz ruxsatsiz olib ketib qolib, u yerda ertalab kecham ushlab turishini o'zi bu o'sha diktatura tuzumlarini bitta ko'rinishi. Pinochet davrida bo'lgan misol uchun o'sha puch vaqtlarida bo'lgan buni o'sha diktatura davlatlaridan buni yaxshi bilamiz. Endi hozir ochilikka himoya qilyaptilar bu tuzumni. Ochilikda ham ko'rilyaptiki, javobgarlik, mas'uliyatni, bu majburiyatni his qilmayaptilar. Bu yerda xalq himoya qilish kerak ochilikka. Xalqni himoya qilish kerakki, nimaga? Xalqni ichida shuncha dardi bor, xalq yozganda, men o'zimni boshimdan o'tkazganman. Man olib ketib qolishsa, masalan, olib borishadi-da, o'sha ro'yxatiga olib boradimi yoki shahar boshqarmasiga olib boradimi? Bu har xil muassasalarga olib borganda insonlarning huquqi shunchalik poymol qilinmoqdiki, hatto olib kirayotganda o'sha registratsiya deydi, o'sha ro'yxatdan o'tkazish. Ro'yxatdan o'tkazmasdan olib kiradi. U insonni keyin yaqinlari ham topolmaydi. Xohlaganini jinnixonaga tiqadi. Xohlaganini o'sha bana vitrizvitrga olib borib tiqadi. Xohlaganini o'sha qo'yiluvdi panelidagi o'sha nima deydi, bomjatnik deyishadi, o'sha yoqqa olib borib tiqishadi. Yaqin borti qarindoshi bu narsani bilmaydi. Yana ikkinchi eng yana dahshatli tomoni bor. Bularga yoqmagan biror kishini bemalolligi islom ekstremisti yoki cho'nchagiga nasha solib, nasha bangi yoki birorta narki baron deb ham chiqarib yuborishadi. Insonlarni qamashyapti, yana qamoqxonada edi ham ular o'z huquqini hech qanaqasiga topib o'z dardini yetkazishga imkoni yo'q. Juda ham ko'p insonlarni o'ldirib yuborishyapti bu qamoqxonalarda. Endi bu insonlar juda ham ko'pi savodsiz deb aytamiz. Bu haqorat emas, lekin afsus shunaqa. Kimga borib shikoyatini qilib, eplab bitta xatni yozishni bilmasa, huquq himoyachilarini butun bosim ostiga solib qo'yib, ularni ham o'zi huquq himoyachilarini ham huquq toptalayotgan bo'lsa, bu oddiy xalq qanaqasiga o'z dardini aytib boya aytmas. Bu shuncha telefon qilsa, borib shikoyat qilsa, arz qilsa bo'ladi, prezidentga arz qilsa bo'ladi deb bu gapirayotgan gaplaringiz to'g'risi safsata. Sizni shaxsingizga men tegmayman. Sizni gapirayotgan gaplaringiz safsata yo'q narsa. Kitob deyin narsani o'qib berish oson, tushunaman. Lekin voqelikdan kelib chiqish kerak. Bizani butun xalqimizni butun zulmga uchradi. Men juda ham majbur bo'ldim men ham chiqib ketishga, chunki haqqimni talab qilib bu o'sha siz aytayotgan joylarga men yozdim, bordim, lekin bittasi meni arzimni eshitmadi. Nimaga deganda, hukumatni o'zida majburiyat, javobgarlik yo'q. Hozir himoya qilish bu kuchlar tizimli, agar eshitayotgan bo'lsa o'sha SMBmi, MVDmi, o'sha ichki ishlar boshqarmasi deydi. Bular himoya qilayotgani hozir faqatgina bir 100 ga yaqin butun xalqqa boyliklarni o'pirib, butun xalqqa qonini ichayotgan o'sha amaldor poraxo'rlarni huquqini himoya qilyapti faqat o'sha.
Katta rahmat.
Jinoyatini, huquq emas, bu jinoyat.
Boroy aka, katta rahmat. Fikringizni oldik. Ochil aka, nima deb javob berasiz? Mana sizni gapingiz safsata deb aytyaptilar, Boroy aka.
Endi birinchidan bu odam o'z haq huquqini tiklay olmasdan chet elga qochib ketib, u yoqda xohlagan gapini gapiryapti.
Ya'ni vatan dushmani bular, xalq dushmani.
Men unda xalq dushmani deyolmayman, chunki uni sud aytadi. Suddan oldin biron kishi aytadigan bo'lsa, jinoyatchi bo'ladi, birovga tuhmat qilayotgan bo'ladi. Men bugungi kunda odam sud hukmidan tashqari birovni jinoyatchi desam, hala men jinoyatchi bo'laman unda. Shuning uchun
endi O'zbekiston televiziyasida xalq orasida shunday gap yuratdi. Shu o'zgacha fikr bo'lsa xalq dushmani ich qorishyapti. O'shanga mana bu kishi endi o'zgacha fikr bildirgani uchun
yana qaytarib aytaman. Sudning hukmi bo'lmasdan turib, men birovga bir narsa deyolmayman.
Yaxshi, ochilaki, katta rahmat. Yaxshi. Safsata dedi sizni gapingizni.
Men o'kishiga aytmoqchiman. O'kishi o'zining haqqini tushunmay olmay, kurasha olmay chet elga qochib ketdi. Lekin bir yerda turib, biz ichkarida yurib, o'zimizning haqqimizni tiklab turib, odamlarga yordam berib, odamlarning haqqi uchun kurashib yurgan bizning ishimizdan kulayapti odam. Endi bu butunlay noto'g'ri narsa. Bu ilmsizlikning, aqlsizlikning, umuman bu odam siyosatning nima ekanligini bilmaganligidan gapiryapti. Bu odamning yuragiga bitta narsa o'rnashib qolgan. Bu odamning emas, butun dunyodagi bugun ilmsiz odamlarning nima? Deputat turgan ayrim mansabdor shaxslarning, qonunbuzar mansabdor shaxslarning qilayotgan jinoyatini tanqid qilish go'yoki ular uchun bu siyosat bo'lib qolgan. Ular qalbida shuni singdirib olgan. Men o'kishiga ana shu javobim bo'ladi.
Rahmat. Rahmat ochil aka. Yana bir tinglovchimiz bilan aloqada Umid, marhamat. Umidjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz qaysi tomondasiz, endi bahslashuvchilarni?
O'zbekistonda tinch. Savolim ochil akaga.
Savol bermoqchimiz ochil akaga.
Marhamat. Huquq nima shu O'zbekistonda, shuni bilmoqchi edim men. Huquq O'zbekistonda hech qanaqa yo'q. Huquq faqat pul. Pulingiz bo'lsa qo'yib yuboradi. Bo'lmasa unaqa hech qanaqa huquq yo'q. Men chunki 96-yildan beri Toshkentda ko'p ishladim bozorda. tekshiradi, ushlaydi, pulini berasiz, qo'yib yuboradi. Hech qanaqa tinchlik uchun surishtirish yo dokumenti bo'lsa qo'yib yuborish unaqa narsa yo'q. O'zbekistonda yo'q huquqni. Mana ana inson huquqlari bo'yicha kim ayol Elinayev birlashmasi kim edi masalan? O'shalarni masalan hech marta xalq uchun tekshirib, yechintirib, kiydirib, o'shalar masalan hech kim mana qilmayapti. Huquq bor faqat ularning o'ziga. Xalq uchun
hech qanaqa. Savolingizni berasizmi? Savolingiz ochilakaga. Ochilakaga siz javobingiz, savolingizga javob berish tayyor kishi.
Ochilakaga savolim shuki, qay kimga murojaat qilish kerak? Kimga? Kimga? Masalan mana hozir menni oldin aytib o'tdilar, masalan mana 20 yoshlar bola masalan svet uchun ana qilgani uchun masalan biz kimga telefon qilib so'rashimiz kerak? Facebookgami? Oborib qamaydi kimga? Yo'q unaqa huquq. Daje grajdanskidan dokumentini so'rasangiz qo'pol munosabat bildiradi.
Endi mana shu tinchlik uchun mamlakatda tinch bo'lishi uchun aholini o'sha huquqlari cheklanishiga siz rozimisiz? O'zingiz.
Yo, rozilikka rozi, no, hamma taraflama emas. Hamma taraflama emas. Bekordan bekorga. Ular u uchun tekshirmaydi, ular pul uchun tekshiradi. Pul soqqa qilish uchun o'ziga. Ular haq huquqni masalan qonuniy tekshir, masalan, pasportingiz bo'lsa qo'yib yuborsa bo'lmasa, unaqa emas-da, pulingiz pulini bering, pasportingiz bo'lmasa ham qo'yib yuboraveradi. U O'zbekistonda unaqa emas-da. Mana Rossiyada masalan 10 yildan beri men dokumentim bor, masalan, yonimda 10 ming, 40 ming pulim bo'lsa, masalan, bir so'mini olmayda qo'yib yuboradi masalan. Bu yerda bor sotib.
Katta rahmat. Katta rahmat. Katta rahmat.
Cho'ntagingizdan pulingizni chiqaradi, keraklisini oladi, rahmat deydi, qo'yib yuboradi.
Og'izxon aka, siz eshityapsizmi suhbatni?
Albatta.
Nima deysiz endi? Mana ochil aka aytdilar, agar huquqni talab qila olsang, kurash kerak deyapti, mamlakatdan chiqib ketmaslik deb aytyaptilar. Ya'ni o'sha cheklovlarda bo'lishi qaysi bir ma'noda to'g'ri, faqat inson huquqlari buzilmasligi kerak deb aytyaptilar. Siz nima deysiz?
To'g'ri, hammamiz birlikda masalan erkin jamiyat bo'lsa, jamiyatimiz erkin jamiyat bo'lsa, masalan iqtisodiy erkinlik, so'z erkinligi, diniy erkinlik va boshqa-boshqa erkinliklar, matbuot erkinligi, boshqa-boshqa erkinliklar bo'lsa, kim chiqadi davlatidan? Kim davlatga qarshi, davlatni obodlayotgan programmasiga qarshi chiqadi? Hech kim. Hech kim chiqmaydi. Hukumat nima qaror chiqarsa jamiyat uchun, agar shu jamiyatga mos keladigan bo'lsa, hamma qabul qiladi. Hatto unga xizmat ham qiladi. Liboy fuqaro. Liboy fuqaro. Endi bu narsa biz bo'lib ham postsovet mamlakati o'zida, ne to'g'ri O'zbekiston. Umuman bu postsovet, ya'ni Rossiyani bosimi ostidagi mamlakatlarda hech birida yo'q. Nimaki hammasi shu eski KGBni o'yini, eski KGBni qonunlari, shu eski KGBni yo'nalishi. Boshqa o'zicha yo'l tuta olmaydi. Agar boshqacha o'zicha har bir mamlakat o'z oldi bir mustaqil, masalan, xalqimni yuksaltiraman, sanoatni rivojlantiraman, unimni rivojlantiraman, buni rivojlantirsa, albatta mana kuchli Rossiya degan badbaxt albatta bosim qiladi.
Yaxshi, tushundim gapingizni. Chetlamaylik nimadan? Mavzudan. Ochil aka.
Mavzudan, mayli, xo'p.
Ochil aka, eshityapsizmi? Mana saqingizda turli xil gaplar bo'ldi, ya'ni sizni qarashlaringizga nisbatan demakki qarshi fikrlar bo'ldi. Umumlashtirib aytadigan bo'lsangiz, qanchalik mana shu o'zingizda aqidangizni, o'zingizni qarashlaringizni o'zgartirdingiz eshitirishimiz boshlangandan buyon? Ya'ni o'z so'zida turasizmi hali ham, O'zbekistonda inson huquqlari toptalmaydi, o'z haqqi uchun kurashsa odam g'alaba qozonadi, O'zbekiston tark etmaslik kerak deb o'ylaysizmi hali ham?
Men bitta narsani aytmoqchimanda. Nimani? Ozodlik hech qachon sovg'a qilinmaganda, buni tan olasizmisiz?
Nima qilib olmoqchisiz o'sha ozodlikni?
Yo'q, ozodlik hech qachon sovg'a qilinmagan. Ozodlik qonun doirasida, qonunlar yo'li bilan, hukumatning kuchi bilan, hukumatning qonuni bilan kurashib erishiladi bugungi kunda.
Endi men sizga o'zimni qarashimni aytsam-da, ozodlikka, ozodlikni menga bergan hukumat emas. Men tug'ilganimdan buyon ozodman. Men tug'ilganimdan beri ozodman. Va buni hukumat bermaydi menga. Bu menga berilgan.
Yo'q, sizga berilgan. Hukumat bermaydi. Siz ozod, hur tug'ilasiz. Ozod yashashingiz kerak. Ozod yashashingiz uchun hak hukukunuzu bilip hani uşağını kanun dairesi talep kılışınız gerek. Hak hukukunuzu kanun dairesinden taşkarıcı çıkıp onu talep kılışı hakkınız yok. Kanun dairesi talep kılışınız gerek. Hani şimdi bugün turma kanallarda iki yaptı. Ben turma kanallarda yatken lakmışlarda iki yaptı. Ben bir tane sana iki maksimum. Onların peşanası da var. Yazıp koyulgen uşağını ular kötü yaptı.
Ya peşanası da bor deysiz. Haq huquqingizni talab qildingiz. Haq huquqingizni talab qildingiz. Keyin orqasidan agar qamalib qolsa peshanasi da bor deysiz, tupurib o'tib ketaverish kerak deysiz. Bu sizning gapingizdagi mantiqni topolmayapman. Iltimos menga aniqroq. Xo'p, gapiring.
Men oxirigacha gapiray. Men oxirigacha gapiray. Endi tarixni o'qiydigan bo'lsangiz, qamalmagan payg'ambar qamadi. Oxir ular Alloh bilan gashlashdi.
Endi payg'ambarlarimizni bir chetga qo'yib qo'yaylik. Siz o'zingizni hozir O'zbekistondagi voqealikni gapiraylik, tarixni gapirmaylik. Tarixda har narsa bo'lgan.
Xo'sh, xo'sh, ayting.
O'sh sizni fikringizni keling, tarixga didaktika berilmaylik. Siz bugundan aytaylik. O'zbekistonda siz bugun huquqingizni cheklansa agar.
Men O'zbekiston, qarang. Men O'zbekistonda bo'lsin. Hatto Suroyya yulduzida bo'lsin. Sapurunda bo'lsin. Men qayerda bo'lmayin. O'zimning haq huquqimni o'zimning hayotimdan ustun qo'yaman. O'shaning uchun kurashaman. Mani men agar o'lib ketsam, lekin haq huquqimni men insonga tavtot qilishga yo'l qo'ymayman. Tushundingizmi yo'qmi?
Endi bu yerda ochilaka gap shaxta ketyaptiki, masalan, shu Toshkentga mana shu O'zbekiston fuqarolari o'zlari kelishadi, viloyatlardan kelishadi, Jizzaxdan keladi, Surxondaryodan va shular Toshkentga kelganda yurakda bir vahima bilan kelishadi. Shu melisa bizni to'xtatmasmikan? Melisa bizni qamab qo'ymasmikan? Bo'lmasa O'zbekiston fuqarolari shular hammasi konstitutsiya bo'yicha mamlakatda hamma joyda erkin harakat qila olish huquqiga ega. Lekin shaharga kelgandan keyin xo'p, shaharga kelgandagi shunda qo'rquv paydo bo'lyapti. Sizda yo'qmi shunday qo'rquv borsangiz Toshkentga?
Yaqinda, eminda bizning qishlog'imizdan, mening qarindoshlarimdan ikki Toshkentga boryapti. Hatta onlarda pasport diyen var. Lekin gelip işkişlerine at getiyordu. Onlar işkişlerden beni kongraklı yaptı kışlaka. Ben kurtardım. Ben aydın bir üzeri neçerlikle dedim. Ah, neçerlikle altı tırpız dedi. Ver dedim telefon dedim. Verdi. Neçerlikle salamlaştım. Neçerlik dedim. Hem araşına karşımda aksakalma şu yerden ben. Bu yüzükler pasportu çönde gidip var. Siz ne kurasız diyordun? Tence almışım üstüyle dedi. Kanında doğru geleme dedim. Kanında doğru gelebilen olsa sen kıl. Lekin kanundan dedim. Santimetre çıkartıken bursan dedim. Onunla koydurmayan, koymayan ben seni dedim. Ha, yok aradan bir 15-14 günlük ikilas kovara kılayetmenin rahmet açılık ha. Bizi koyuverdi.
Ha, yok, tuppatüzük yolda ketiyetken adamdı açılık ha. Tuppatüzük yolda ketiyetken adamdı. Ne için bu arada pancasının izini alış gerek? Bu adamda maneviyatiga, u odamda nimasiga ta'sir qiladi-ku axir shaxsiyatiga.
Men sizni bitta narsa, bizning mentalitetimiz, bizning o'zbek xalqining o'ta soddaligidan foydalanayotgan ayrim qonun bor.
Endi mana aytyapsizki, ikkita qarindoshimiz
ikkita bor, men buni inkor etolmayman.
Yaxshi, siz mana bitta o'zingizni ham qishlog'ingiz misolida aytdingiz, poymol bo'lishini aytdingiz, hisob ketganligini aytdingiz, to'g'rimi? To'g'rimi? Bo'ldi. Siz
lekin poymol
o'zingiz misolda, lekin aytyapsiz. Olib ketdi, olib ketishini o'zi poymol bo'lish emasmi?
Aketsini yok. Ben bunu paymal boruşa kirimden. Çünkü hükümette hakkı var.
Vaktini ama diyor. Yani, bu beçaralardı. Vaktini ogen beçaralardı. Beçaralardı vaktini ogen. Nema uçun ben Özbekistan fukarası bop durup yanımda pasportumla yürüyüşüm gerek. Nema uçun yürüyüşüm gerek mi?
Aten keçirim sonrasını çıkarıp yuvarken özleri. Uşanı. Şunday kılık uşanlar. Barıştan aldım. Uşan benim pasportum bana benim kolumda tuttu. Sen mege natoru mamına kılıyorsan. Ben hazır mına şu yüzyılda müracaat kılaman dedin, inlemesin getip kaladı. İnlemesin durup ya bu zirayıp, böyle gelin, Özbekistan'a yürüyüş kısa elbette koymayıttın ge.
Rahmet sizge, açılaki. Demek hazır bizimle alakada yine Boruvay. Boruvay,
eşit olma.
Ana, siz hem Toshkent'te şimdi bir muammaga düş kegen misiniz? Masalan, siz o'z toshkentliksiz. Lekin shu militsiyaning aytaylik shu xizmat vakolatini oshirib yuborganligini.
Ha, xuddi shunaqa qoyat o'tganingizdagi, mani huquqim buzilib, ko'chada hech qanaqa o'sha udostoveriyeni deymiz, hujjatsiz mani olib ketib qolishgan, bu ko'chada bo'lganini ham aytyapman. Undan tashqari uyimga kelib, eshigimni tepib buzib kirib, mani qo'l oyog'imni qaltirib, hech qanaqa ro'yxatsiz, hech qanaqa o'sha order deymiz, o'sha ruxsatnoma deymiz, hech qanaqa ruxsatnomasiz urib tepib olib ketib olib, ro'yxatdan o'tkazmasdan yana 8 kun ushlashgan. 8 kun ushlab qiynoqqa solib, yo'q narsalarni mani bo'ynimga qo'ymoqchi bo'lishgan.
Ochalakka o'sha yerda aytmadingiz, mani huquqimni buzyapsan, mana qonun bo'yicha talab qilaman debdir. Mana aytyaptilar, bu agar talab qilsa, qo'yvoradi deyshar.
Talab qilib hech qanaqa, hattoki menga bitta qo'ng'iroq qilishga mani haqqim bor, masalan, bu qonunda yozilgandek, bitta qo'ng'iroq qilishga imkon berishmadi. Mani yaqinlarim qidirib, mani morgdan ham qidirishgan, boshqa joylardan ham qidirishgan, hech qayerdan bu o'sha ro'yxatga ham borishgan. Men bo'lgan ro'yxatda ham ro'yxatdan o'tmaganim uchun yo'q bunaqa odam yo'q deb yuborishgan. Bu yerda huquqim toptalgan. Undan keyin yana bu prokuraturaga, boshqa joylarga arz qilib yozilganda faqat o'zim emas, yaqinlarim yozilganda ham hech qanaqa chora ko'rilmagan. Bu narsalar masalan faqat meni boshimdan o'tmagan, juda ham ko'pchilikni boshidan o'tgan narsa. Bu hozir endi ochilaka gapirayotgan gaplari bu yerda hozir bir savodsiz u bu demoqchilar, lekin yaqqol bu eski sovet davrini butun o'sha zaharlari miyalariga quyilib ketib, johillikni alomati, Allohni, payg'ambarlarni yana qo'shmoqchilar, lekin rostakam johil insonlar bu ochilaka. Endi hozir biz ham butun xalqimizni hozir bu yomonga chiqarib qo'yyaptilarki, bu yerda huquqni toptayotgan butun hukumat, keyin bu yerda o'sha kuchlatar tizimlarini bular oqlab qo'ymoqchilar. Keyin hozir aytyaptilarki, menga telefon qilgan, men o'shandan keyin aytgan o'zlarini hozir kimdir deb o'ylayaptilar. Nimaga kimdir kimgadir telefon qilib, iltimos qilib, meni mana shunaqa olib ketib qolishdi deydigan holatga kelish kerak. Mana shunga ham hayronman. Insonlarni o'zi haq huquqi bor, bu konstitutsiyada yozib qo'yilgan. Hech qaysi bir inson o'z-o'zidan ko'cha ko'yda olib ketib qolishga yoki o'sha do'pposlashga hech qaysi inson bu narsaga uchrash kerak emas aslini olganda. Bu degani bu ochilaka hozir yaqqol bu gaplari bilan qonunga qarshi, konstitutsiyaga qarshi xilof gapni gapiryaptilarki, bu o'zlari bu gaplari bilan hozir qonunni buzyaptilar. Aslini olganda butun konstitutsiyani o'qimaganlar menimcha, bu konstitutsiyani bilmaydilar ham bu savodsizliklardan. Konstitutsiyani yaxshilab o'qib ko'rsinlar. Har bir inson ozod bo'lib yashashga, bemalol ko'chada yurishga, kechasini, kunduzini haqqi bor. Bu hech qanaqasiga hech qaysi bir inson kimgadir qanaqadir bitta dodaxo'jasiga telefon qilib, iltimos qilib, mani olib kelishdi deb keyin bilib olib ochilakaga o'xshaganini telefon qilib, buni qonun buzmasdan ertalab qo'yib yuborgin deyishgan.
Demak, mana shu huquqlaringizda
nimaga ertalabgacha bu milisaxonada
o'tirish kerak. Bo'rvoy, mana shu huquqlaringizda tinchlik uchun, O'zbekistonda barqarorlik uchun jinday cheklanishiga qarshimisiz siz?
Albatta, bu huquqlik hech qanaqasiga insonlarning huquqi cheklanishi kerak emas. Boya o'zingizni eslatdinglar, to'ppa to'g'ri aytdinglar. Misol uchun metroda, aeroportda hozirgi mana butun dunyoda bo'layotgan har xil terroristik harakatlar, u bu bo'layotgan har xil yomon ishlarni oldini olish uchun tekshiruvlar bo'lish shart. Bu hamma joyda bor qonunlar. Misol uchun sumkasining ichida bomba yo'qmi yo boshqa narsa yo'qmi hozirgi ahvolda balkim o'sha narsani tekshirish mumkin, lekin ko'cha-ko'yda avtobusni ketib, butun bosib olib ketib, yana undan keyin ro'yxatdan o'tkazmasdan yoki ertalabgacha ushlash hech qanaqasiga mumkin bo'lmagan narsa. Bu inson huquqlari yaqqol buzilyapti. Undan tashqari hech qanaqasiga bu qanaqadir doda xo'jasiga telefon qilish kerak emas. Ommaviy axborot har doim bu narsadan xabardor bo'lib, huquq himoyachisini xabardor bo'lib, insonlarni huquqini himoya qilish imkoniga ega bo'lish kerak. Bu narsalar butkul yo'q qo'yilgan. Butun insonlar nima deydi, mazlumga aylanib qoldi. Boya to'g'ri aytildi. O'zbekiston katta qamoqxonaga, ya'ni oddiy qamoqxona emas, qizil zona deb aytiladi. O'sha hozir butun O'zbekiston qizil zona, Gatski zona deyiladi. Xuddi shunaqa ahvol.
Rahmat, bo'ldi. Bo'rvoy, rahmat sizga. Yana bir tinglovchimiz Feruzbek biz bilan, marhamat. Feruzbek.
Assalomu
alaykum.
Boyanaga yaxshimisiz? Ochilakani oxirgi gaplarida odamlar o'z haqqini talab qilmaydi keragicha degan gaplariga bir og'iz gap, o'z gap munosabatimni bildirmoqchi edim. Xo'sh, o'zimni hayotimdan bo'lgan voqea 2005-yilda Samarqandliman. Samarqandda xo'sh, tug'ilgan kunimda aylanib yurganimizda kechasi ushab ketgan, hatto yonimda pasportim bo'lgan. Olib bordida iltimos boyagi xo'sh militsiyalarga iltimos, bugun tug'ilgan kunim, mana pasportimda hamma narsa bor desam, bugun Samarqandga turistlar kelgan, yurish mumkin emas turib, mani o'zimni 3 soat ushlab turgan masalan. A bu qanaqa qilib huquq talab qilish mumkin mana shunday holatda? Hamma narsa aniq, men Samarqandda yashovchisiman, o'sha misol Samarqand oblastida yashayman, shaharga kechasi aylangani chiqqanimda ushlab turib 3 soatgacha chiqarmay qo'yganligini. U odam yana aytadiki, haqqingizni talab qilmaysiz degandek qilyapti.
Ochil aka, men sizdan hozir bir boshqa narsani so'ramoqchiman. Tinglovchilarimiz doim so'rashyapti. Avvalgi bahslarimizdan birida siz aytgandingizki, mustaqillik bayramiga men boraman, yo'q sizni qo'yishmaydi deyishgan, tinglovchilar men boraman degandingiz. Bordingizmi, yo'qmi?
Ha? Men prezident devoniga bordim. Prezident devoniga bordim. O'sha aytgan kunlaringizni ertasiga.
Xo'p.
Bir guvoh bilan bordim. Bitta guvoh bilan bordim. Prezident devoniga borib turib, telefonda mana shunday, men ham bir oddiy fuqaroman. Men ham mana shu nima mustaqillik bayramiga kirishni xohlayman.
Meni ham huquqim bor shunga deb.
Shunday dedim. Ha, sizning haqingiz bor dedi. Faqat bizni bu yerga dedi, mustaqillik bayramiga viloyat hokimiyatining aligisi bilan tavsiyasi bilan dedi, ro'yxat bo'yicha kelinadi. Siz bu haqda dedi, viloyat hokimligiga dedi, murojaat qilishingiz mumkin dedi. Men qaytib keldim dagin Jizzax viloyat hokimligiga, mana shu ish bilan shug'ullanadigan hokimning muoniga bordim, uchrashdim, shunaqa dedim. Ochil aka, ming afsus dedi, hech kim sizga o'xshab murojaat qilmas edi, lekin bizga dedi 150 kishidan ro'yxat tushgan, shundan dedi, bilmadim 75 dedimi 80 dedi, viloyat hokimi dedi, kuni kecha ro'yxatini biz u yoqqa jo'natdik dedi, mabodo shuning ichidan bormaydiganlar chiqadigan bo'lsa sizni dedi shularning o'rniga qo'shamiz.
Demak, tushunarli. Ochil aka, ochil aka, tushunarli, bora olmagansiz, vaqtimiz kam qolyapti.
Bormadim, lekin dedi, men viloyat hokimida ishlab tursam, ertaga Navro'z bayramiga birinchi o'ringa sizni yozaman dedi.
Mana ko'ramiz, endi Navro'z bayramini ham kutamiz bo'lmasa.
Xudo xohlasa ko'ramiz, so'zmay tursak ko'ramiz.
Demak, mana Odnoklassniki sahifasiga ham biz so'rov qo'yganmiz. Demak, O'zbekiston tinchligi uchun huquqlaringiz cheklanishiga rozimisiz degan qarab 200 kishi javob bergan, 300 kishi. 158 kishi ha, men roziman degan va 126 kishi esa yo'q, rozi emasman. 15 kishi esa javob berishga qiynalaman degan javoblarni bergan. Deyarli bir 10% farq qiladi javoblar balansida. Hurmatli tinglovchilar, Sirojiddin, gapingiz bormi?
O'sha azali 25 yildan beri gapirilib kelayotgan narsalar, kimdir O'zbekiston gullab yashnayapti, inson huquqlari poymol etilmayapti, o'z huquqimiz uchun kurashimiz kerak, bo'layotgan narsa o'sha sholni ichida kurmak bo'ladi deganlardek kamchiliklar bor, lekin hammasi joyida deb aytyapti. Ikkinchi taraf esa O'zbekiston katta qamoqxona deb aytyapti. Mana shu gaplar 20 yil oldin ham bordi va bugun ham bor va umid qilamanki, bu mana shu monotonlik, mana shu fikrlar o'zgaradi va turfa fikrlar kelajakda paydo bo'ladi va
albatta narsa umid qilamiz, lekin bahslarni davom ettiramiz. Demak, bugun bizning opponentlarimiz Osim Mirzayev hamda O'g'izxon Ko'kturkka rahmat. Salomat bo'linglar, yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr. Salomat bo'linglar, xayr.